Tačno je 9 sati.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je superprovodljivost. Superprovodljivost je svojstvo pojedinih provodnika da pri određenom rasponu temperatura provode električnu struju praktično bez otpora, uz minimalan gubitak energije. Objašnjenje superprovodljivosti leži u primjeni principa kvantne mehanike na kretanje elektrona unutar kristalne strukture provodnika. Iako svi superprovodnici koji se danas koriste, poput onih koji omogućuju rad velikog hadronskog sudarača, zahtevaju snažno hlađenje, postoje nagovešta i da bi razvojem novih materijala granica temperature na kojoj se ostvaruje svojstvo superprovodljivosti uskoro mogla da se povisi dovoljno da omogući tehnološku revoluciju sa dalekosežnim posljedicama. Jedan od najznačajnijih aspekata takve revolucije bilo bi dramatično povećanje efikasnosti korišćenja energije, što je svakako deo rješenja globalnog problema energetskog snabdevanja, jednog od najvećih problema koje budućnost postavlja pred čovečanstvo. Dragi slušalci, danas će nam o superprovodljivosti govoriti profesor dr. Zoran Radović sa Fizičkog fakulteta u Beogradu, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti.
Not so sweet, so I turned myself to face me. I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test.
Change,
turn and face the strain.
Change,
don't wanna be a richer man.
To be a different man, time may change me, but I can't trace time.
Yeah. I watch the ripples change the size, but never leave the stream of warm permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Change,
turn and face the strain.
changes. Don't tell them to blow up on all of it.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naša današnja tema je superprovodljivost i superprovodnici. Naš gost je profesor dr. Zoran Radović sa Fizičkog fakulteta u Beogradu, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Dobar dan.
Dobar dan.
I neizbežno prvo pitanje, šta je superprovodljivost?
Ok. Superprovodnost ili superprovodljivost je osobina nekih metala, legura, metalnih i tako da u svakom slučaju provodnika električne struje, da na dovoljno niskim temperaturama, znači ispod neke kritične temperature za različite za svaki od njih, provode električnu struju bez otpora. Znači imaju nulti otpor. E sad, to nije jedina osobina. Ona je bila otkrivena 1911. godine u Leidenu od strane Kamerlingonesa, koji je za to dobio Nobelovu nagradu, zato što je dve godine pre toga uspio da uteči helijum i time spusti temperature ispod 4 Kelvina i onda je ohladivši živu video da njen otpor pada na nulu ispod 4 Kelvina. Tako da je napravio jedno epohalno otkriće pre nešto više od 100 godina. Za olovo je našao da je recimo ta kritična temperatura ispod koje je olovo superprovodno negde oko 7 stepeni, 7 kelvina, ja govorim u kelvinima, znači u odnosu na apsolutnu nulu. Apsolutna nula je u celzijusima minus 273 celzijusa, što znači da su to veoma, veoma niske temperature. Zatim je kasnije nađeno da je rekorder među elementima, metalima, niobium, koji je superprovodan ispod 9 kelvina. Još docnije je nađeno, recimo, za legure da mogu da imaju i 20 kelvina kritične temperature. To je bilo pre nekih 35 godina. Jedna od tih legura je niobium 3 kalaj, koja je komercijalno najviše korišćena. Znači, nekoliko desetina hiljada tona kablova je napravljeno i ugrađeno, recimo, pre svega u magnete ovih velikih akceleratora, ne samo u CERN-u, nego i u Americi, u Fermilabu i na drugim mestima u svetu. A sasvim relativno nedavno, pre manje od 10 godina, je nađeno da, recimo, jedno veoma poznato jedinjenje, kom niko nije palo na pamet da ga ispituje na superprovodnost, magnezijum diborid, koji se koristio farmaceutske svrhe i prodavao po aptekama poslednjih 100 godina, da to jedinjenje postaje superprovodnik na 40 kelvina. Na derekorderu, odnosno na ove drugi. Ono što je još interesantnije, to je da oni dobri metali, recimo takozvani plemeniti metali, kao što je zlato, srebro, bakar, uopšte nisu superprovodni. Ni na kojoj temperaturi, znači do apsolutne nule, oni ne postaju superprovodni. A za ove sam rekao, koji postaju, znači ne postaju svi, ali u svakom slučaju to je znači glavna osobina superprovodnika je da ispod neke temperature koja je karakteristična za taj metal ili leguru ili jedinjenje metalno ima nulti otpor provođenju električne struje. Ali to nije sve. 1933. godine, znači 1933. godine, je Meissner u Nemačkoj otkrio i dobio Nobelu nagradu za to da su superprovodnici idealni dijamagnetici. I to reverzibilno. Znači, nije važno da li ste ga uneli u polje kad je ohlađen ili ste ga uneli u polje kad je bio normalan, pa ste ga onda ohladili da postane superprovodan. U svakom slučaju istiskuje magnetno polje napolje. Znači, to nije prosta Faradejeva indukcija. Magnetno polje može biti stacionarno. Vi ga ohladite i polje će biti istisnuto napolje. Znači, superprovodnost, to što superprovodi u metalima ne trpi magnetno polje u sebi. To je izuzetno značajno, zato što je ukazalo Fritz London, kembridžski profesor, koji je također dobio nagradu za svoje istraživanje superprovodnosti negde 30. godina, krajem 30. godina, on je pokazao da je to sigurno kvantni fenomen i da što god bilo to što super provodi, a nisu znali šta je i kako, je vezano za promenu organizacije kretanja elektrona u metalima. Znači, superprovodno stanje elektrona u metalima je drugačija termodinamička faza od one normalne, kad ima otpor. Tako da, superprovodnost je idealna provodnost plus idealni dijamagnetizam.
Da malo pojasnimo, ja se izvinjavam slušalcima, kada kažemo da nema otpora, to znači da nema praktično ni gubitka energije tokom provođenja struje.
Nema gubitka energije. Normalno, tu treba malo utačniti. Kad kažemo nema gubitka energije, to je tačno dok struja ne postane dovoljno jaka. Dovoljno jaka struja može da izazove prelazak u normalno stanje i normalno gubitke. Zatim, ako imamo magnetno polje, čak magnetno polje same struje, može da unese kvantne vrtloge u superprovodnik i oni će se kretati pod delovanjem struje i bit će disipacija energije zbog njih, zbog njihovog kretanja. Međutim, ako se oni zaustave tako što će se, kako se to kaže, pinovati, zakačiti za nekakve nečistoće ili nehomogenosti u materijalu, onda to može da izdrži jedan određeni režim bez gubitaka. Tako da nije baš tako pravolinijski, ali u svakom slučaju jeste. Ako nema otpora, nema gubitaka.
Sad bih želao da vas pitam, učili smo svi u školi da je električna struja usmereno kretanje nosivaca nevektrisanja. Da. Šta čini različitom struju superprovodniku da omogući kretanje bez otpora? Da li je objašnjena fizička suština tog fenomena i kada se kaže da je to emergentni fenomen, na što se misli?
Pa dobro, suština fenomena dugo nije bila objašnjena. Prva fenomenološka teorija tog faznog prelaza iz normalnog stanja u superprovodno stanje je bila 50. godine napravljena od strane Ginzburga i Landova. Zatim je 57. godine su Bardeen, Cooper i Schrieffer napravili pravu mikroskopsku teoriju i konačno razumeli kako dolazi do superprovodnosti. A Bogoljubov je 58. napravio isto to, samo jedan alternativni način matematički za opisivanje pojave. Tako da, eto, znači, skoro pola veka je bilo potrebno od kako je Kamerlingh-Onnes otkrio u Leidenu superprovodnost, da se shvati šta je superprovodnost i kako nastaje. Sad ćemo odgovoriti na to pitanje. Znači, šta su Bardeen, Cooper, Schrieffer zaključili? Oni su zaključili da elektroni pod određenim uslovima, zbog interakcije sa toplotnim kretanjem rešetke, što su inače se sluša jedan zvuk, mogu da se privlače. Na to privlačenje postoji odgovor tipa pravljenja parnih korelacija, to je pravljenja parova, a onda ti parovi prave nešto se zove kvantni kondenzat, koji se ponaša kao jedan veliki kvantni objekat. Znači, spareni elektroni naprave kondenzat, taj kondenzat je ono što superprovodi. Ono što ih čuva od rasejavanja na primesama, na toplotnom kretanju rešetke, što bi uzrokovalo otpor proticanju struje, je kvantno-mehanička koherencija. Znači, jedna čudna pojava koja ne postoji u klasičnom svetu. Između ostalog, u klasičnom svetu ne bi nikad postojala superprovodnost kao fenomen. Ovaj koji mi znamo, to ne bi postojalo. Znači, ovo je isključivo kvantni fenomen. I bazira se na tome da ti spareni elektroni koji naprave taj kondenzat čuvaju jedni druge od slučajnih razbijanja na primesama ili toplotnom kretanju rešetke.
Dakle, imamo pojavu koja je makroskopska, koja nije vezana samo za interakcije pojedinačnih elementarnih čestica, a gde se kvantna priroda stvarnosti jasno očituje.
Jeste, jeste. Zato se kaže da je superprovodnost makroskopski kvantni fenomen.
To je sve zaista fascinantno, ali sada siguran sam mnogi slušaoci žele da čuju nešto o primenama. Uveliko se govori o tome da bi superprovodnici mogli da donesu sledeću tehnološku revoluciju. Međutim, oni za sada rade ipak samo na vrlo niskim temperaturama i to je ograničenje.
Pa tu, ovako, pre nego što odgovorim na to pitanje, nastavit ću ono što sam počeo bio o tome ko je sve superprovodnik. Osim, znači, ovih običnih poznatih elementarnih metala, koji su superprovodnici njihovih legura, jedinjenja i tako dalje, gde smo vidjeli da je maksimum 40 Kelvina, kritična temperatura. Pre skoro 30 godina su Carl Alex Miller i Bednorz u Cirihu pronašli novu klasu superprovodnika koji se zovu visokotemperaturni superprovodnici. To su kuprati. Prvi koji su oni otkrili i dobili Nobelovu nagradu za to je bio lantan bakar oksid. Hemijska formula je lantan 2 CuO4. E sada, ako se naprave vakansije kiselnika, ako nije O4 nego O4 minus nešto, neka mali procenat, onda to učini da ovaj izolator, oksid, jel, kuprat, postane provodnik i čak superprovodnik. Ili još bolje, oni su zamenjivali delimično lantan stroncijumom i time su pretvarali to jedinjenje u provodnik i samim tim u superprovodnik. Zamenjivali su lantan barijumom, posle toga se lantan zamenjivao stroncijumom, isti efekat, oduzme se deo elektrona iz bakaroksidne ravni i ta bakaroksidna ravan postane provodnik i zatim superprovodnik. Temperature su od 35 do 150 Kelvina, znači jako se pomaklo naviše. Postoje, znači, cela klasa tih jedinjenja, jedinjenje sa živom, bizmutom, kalcijumom i opet bakaroksid. Bakaroksidna ravan je ta koja je zapravo superprovodna. Pod pritiskom može da dobije 150, može da bude superprovodna 150 Kelvina. I sad, ta nova klasa je već dobro ispitana. Mehanizam koji vodi ka sparivanju elektrona i pravljenju onog kuperovog kondenzata koji je superprovodan je drugačiji nego kod ovih klasičnih metala, običnih superprovodnika. Nije povezan očigledno sa toplotnim kretanjem rešetke i interakcijama elektrona sa njim. Preliči na ono što vodi ka feromagnetizmu, recimo kod gvožđa ili kod nikla, i znate već, to je sličan fenomen kada na visokim temperaturama, ali tamo te visoke temperature su recimo 1000 Celzijusa, ti metali su nemagnetni, a onda spuštajući temperaturu magnetno se uređuju i postaju feromagneti, jel, kako se to kaže. Tako da, da se ne upuštam, to je takođe kvantni fenomen i nije do kraja razjašnjen način na koji ovi visokotemperaturni superprovodnici postižu te svoje osobine. Jel? Ali u konačnoj instanci oni su oni su po svim ostalim osobinama isti kao ovi superprovodnici, samo na mnogo višim temperaturama. I sada nije neophodno hladiti helijumom, možda se hladi azotom, što je mnogo jeftinije. To je preko 70 kelvina. I napravljeni su kablovi, isto tako hiljade tona novih kablova, postoji industrija u Americi koja se time bavi, komercijalno, od tih viskotemperaturnih superprovodnika, itrijumskih i onih bizmutovih kuprata, i recimo primene su, osim ovim magnetima koje sam pomenuo za velike akceleratore i uopšte magnetima u laboratorijama, većina velikih magneta su superprovodni, a čak i ovih malih magneta koji se koriste u medicini, na primjer za nuklearnu magnetnu rezonancu, oni su takođe superprovodni. Mogu se napraviti veoma mali, veoma jaki magneti sa superprovodnicima i to se radi na komercijalnoj bazi. Tako da to je jedna primjena. Druga primjena je da se ti kablovi koriste recimo u Americi već komercijalno, u Njujorku i u Chicagu, na izlazu struje iz velikih centrala do onih prvih transformatora i prelaska na dalekovode, jel, i distribuciju struje, ti veliki kablovi su napravljeni od superprovodnika. Hlade se, ali to se više isplati jer treba preneti ogromnu snagu na relativno kratka rastojanja, ali ipak su to stotine kilometara kablova, jel, koji su ugrađeni. Međutim, najveća primjena superprovodnika danas je u elektronici. Ne postoje precizniji uređaji od za merenje magnetnih polja, električnih struja, od superprovodnih kvantnih interferometara. Njihova skraćenica je SQUID. Ti SQUID-ovi su nešto što, recimo, je Josephson otkrio 1960. godine, 1962. godine, dobio Nobelovu nagradu za to. I to je danas u komercijalnoj upotrebi, recimo preko milijardu dolara je godišnja komercijalna proizvodnja, vrednost godišnje komercijalne proizvodnje tih SQUID-ova i te elektronike za najfinija merenja. Tako da, eto, to su sve primjene. Između ostalog, osim ovih kuprata viskotemperaturnih superprovodnika, pojavila se sad pre nekih manje od 10 godina, su Kinezi otkrili jednu novu klasu koja je jako čudna, na bazi gvožđa, arsena i tako dalje, nema bakra. U njima slična je struktura kao i kod ovih kuprata što se tiče kristalne strukture, ali bez bakra, i oni su takođe viskotemperaturni superprovodnici. Ne tako visoke temperature kao kod ovih kuprata, ali svejedno ta nova klasa očigledno da je na isti način postaje superprovodnik kao i kuprati, tako da to sve zajedno obećava da će jednog dana, koji nadam se neće biti tako daleko, biti pronađen i materijal koji će dati superprovodnost na sobnim temperaturama.
Hvala, i za kraj ovog razgovora upravo sam želeo da vas pitam koje su sve implikacije takvog pronalaska ako on jednog dana bude izvršen. Pretpostavljam da će to omogućiti neslučajnu energetsku efikasnost u odnosu na današnje pojmove.
Da, svakako. Glavna stvar je u suštini da pomoću velikih superprovodnih kalemova se može jako efikasno čuvati energije. Jer naš najveći problem je danas čuvanje energije, električne energije. Kako je sačuvati? Najlakši način je sačuvati tako što ćete prosto pustiti u velike kalemove i ono će indukovati, napraviti jako magnetno polje, i vi ćete faktički u tom magnetnom polju da čuvate energiju struje. Posle toga možda odatle izvučete tu energiju kad vam treba, struju. Međutim, sa klasičnim provodnicima to vodi velikim gubicima, tako da to nije praktično, a za superprovodnicima to može da se uradi. Osim toga, kod transporta, umjesto da vozovi, znate, postoje na aerodromima velikim ovi vozovi koji idu na vazdušnim jastucima, oni mogu da budu na magnetnim jastucima, zbog tog istiskivanja magnetnog polja i superprovodnika. Postoji eksperimentalni voz, recimo u Japanu, već više od 20 godina, koji je zapravo, gde vagoni na magnetnom jastuku lebde iznad jedne šine, jel, i kreću se po njoj praktično bez trenja. Tako da, kod transporta bi se moglo uštediti mnogo. I uopšte kod prenosa energije električne.
Da li to znači, da li to znači da na jednoj strani jednačine neke buduće energetske stabilizacije globalnog sistema, da tako kažem, rešavanja problema, obezbeđivanja dovoljno energije za celo čovečanstvo, leže upravo superprevodnici.
Svakako. Svakako, ukoliko napravimo superprovodnike na sobnim temperaturama.
A koliko smo blizu i daleko od takvog otkrića? Da li se rade neka istraživanja koja obećavaju u tom pravcu ili se čeka izradni proboj, nalet inspiracije?
Ne. Radi se veoma organizovano i daje se veliki novac u svim ovim najrazvijenijim državama za ta istraživanja. Postoje projekti koji se tako zovu, superprovodnost na sobnim temperaturama. Međutim, ne znamo kada će se to desiti. Može se desiti sutra, može kroz 100 godina, može kroz 20. To nikad ne možete da kažete unapred. Između ostalog, iskustvo nas je učilo sa ovim viskotemperaturnim superprovodnicima koje je Miller otkrio. On je čovjek tražio novu superprovodnost u oksidima koji su izolatori. I svi su mu se smejali. Šta tamo traži? Mislim, tamo tole nema. Ne može biti, jel? Međutim, eto, slučajno je uspio da nađe. Pod odličnim uslovima, pretvoriš ih u provodnike, on je napravio od njih novu klasu znatno superiornijih superprovodnika od ovih običnih metala koje znamo. Tako da, nejasno je kada će se to desiti, ali će se desiti.
Meni sada samo preostaje da poželim vama i svim vašim kolegama koji se bave ovom oblašću puno uspeha i da svima nama poželim da se takvo otkriće
zarad svih, da.
Desi zarad dobrobiti celokupog ljudskog roda što pre. Yes. I da se naravno poradamo da ćemo o njemu izvestiti u emisiji Solaris. Hvala što ste bili naš gost.
Hvala vam.
Dragi slušalci, naš sagovornik bio je profesor dr. Zoran Radović sa Fizičkog fakulteta u Beogradu, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Razgovarali smo o superprovodljivosti i superprovodnicima. Ostanite uz emisiju Solaris programa Radio Beograd 2.
Iz istorije nauke.
Na današnji dan, 3. februara 1966. godine, odigralo se prvo meko svetanje na mesec. Izvršila ga je sovjetska istraživačka sonda bez ljudske posade Luna 9. Luna 9 je lansirana sa kosmodroma Bajkonur na teritoriji današnjeg Kazahstana. Prva tri stepena moćne rakete Molnija M odnele su je u nisku orbitu oko Zemlje, odakle ju je četvrti stepen preveo u visoko eliptičnu orbitu. Zatim su azotne mlaznice omogućile korekciju kursa, a retrorakete obezbedile usmjeravanje ka mestu određenom za sletanje, nazvanom Oceanus Procellarum ili Okean Oluja. Iako usporena, Luna 9 je dotakla mesečevo tlo brzinom od oko 22 km na sat, a osjetljivu naučnu opremu pri udaru je zaštitila vazdušna vreća. Luna 9 je bila 12. sovjetski pokušaj mekog sletanja i prva uspešna kosmička sonda koju je konstruisao zavod Lavočkin, koji će postati stožer budućih interplanetarnih istraživačkih misija. Televizijske kamere Lune 9 postepeno su poslale radiovezom mnoštvo snimaka, uključujući i panoramski pregled okolnog mesečevog predela. Iako je hladni rat bio u toku, astronomi na zapadu bili su u mogućnosti da bez velikog odlaganja pregledaju slike koje je poslala Luna 9, budući da je upotrebljen standardni radiofaks zapis bez ikakvog dodatnog šifrovanja. Ni do danas nisu potvrđene niti opovrgnute spekulacije da su naučnici odgovorni za misiju namerno ostavili zapis nezaštićenim kako bi plod njihovog truda bio dostupan kolegama iz svih zemalja i svim ljudima sveta. Pored toga što je poslala fotografije i izmerila intenzitet radijacije kojoj je izložena mesečeva površina, Luna 9 je samim svojim sletanjem razrešila jednu od najtežih dilema koje su mučile rukovodioce i inženjere sovjetskog kosmičkog programa. Naime, pre prvog uspešnog sletanja nije bilo poznato koliko je debeo sloj prašine koja pokriva tlo zemljinog saputnika, i mnogi naučnici su se s pravom pribojavali da će letelice koje pokušaju da se spuste na mesec pogubno utonuti u prašinu duboku metrima. Tek u trenutku kada su uređaji Lune 9 signalizirali uspeh misije, pokazala se kao dobra ranija odluka predvodnika sovjetskog kosmičkog programa Sergeja Pavloviča Karaljova, koji je preminuo nepune tri nedelje pre sletanja. Nekoliko godina ranije, kada je opravdana bojazan od utapanja u prašini zapretila da ugrozi budućnost planiranih poduhvata, Karaljov je presekao Gordijev čvor time što je, ne bez rizika koji će se naposletku isplatiti, naložio da sve značajnije ličnosti sovjetskog kosmičkog programa jednog jutra na radnom stolu dočeka papir sa veoma kratkom porukom. Za sve praktične potrebe predlažem da do daljnjeg smatramo da je mesečevo tlo čvrsto.
Bilo je нельзя воротить и печалиться нечем. У каждой эпохи свои подрастают леса. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в яр, заскочить хоть на четверть часа. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в яр, заскочить хоть на четверть часа. Теперь нам не надо по улице мыкаться ощупью. Машины нас ждут, и ракеты уносят нас вдаль. а все-таки жаль, что в Москве больше нету извозчиков, хотя бы одного и не будет отныне, а жаль. А все-таки жаль, что в Москве больше нету извозчиков, хотя бы одного и не будет отныне, а жаль. Я кланяюсь низко познаниям морю безбрежному, разумный свой век, многоопытный век свой любя. А все-таки жаль, что кумиры нам снятся по-прежнему, и мы иногда все холопами числим себя. А все-таки жаль, что кумиры нам снятся по-прежнему, и мы иногда все холопами числим себя. Победы свои мы ковали не зря и вынашивали. Мы все обрели надежную пристань и свет. А все-таки жаль, иногда над победами нашими встают пьедесталы, которые выше побед. А все-таки жаль, иногда над победами нашими встают пьедесталы, которые выше побед. Былое нельзя воротить, выхожу я на улицу, и вдруг замечаю у самых арбатских ворот извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет. Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет.
Научные вести.
Istraživači iz Univerziteta u Kopenhagenu i još nekoliko naučnih ustanova u Danskoj u saradnji sa kineskim kolegama iz Nacionalne naftne korporacije u Pekingu objavili su u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences nove podatke koji bi mogli da dovedu u pitanje opšte prihvaćeno objašnjenje zbog čega su se višećelijske životinje razvile relativno kasno u istoriji naše planete. Do sada se naime smatralo da je glavni uzrok za to bila niska koncentracija kiseonika u atmosferi. Međutim, hemijskom analizom sedimenata u Kini, starih oko 1,4 milijardi godina, utvrđeno je da je udeo kiseonika u tadašnjoj atmosferi iznosio oko 3,8% današnjeg, što bi bilo više nego dovoljno da podrži evoluciju najjednostavnijih višećelijskih organizama. Ovaj nalaz sugeriše da je potrebno tražiti druga objašnjenja za činjenicu da su najranije višećelijske životinje evoluirale tek pre između 800 i 685 miliona godina. Ta objašnjenja će najvjerovatnije zahtevati integralnu analizu evolucije planetarnih ekosistema i mnogobrojnih činilaca koji su mogli da doprinose njenim tokovima i ishodu. Grupa australijskih i američkih biologa iz Univerziteta u Sidneju, Univerziteta Aljaske i Pacifika i Univerziteta New York, uz učešće velikog broja studenata, opisala je u časopisu Current Biology društveni život hobotnica, koji je, kako se pokazalo, daleko složeniji nego što je bilo poznato. Pregledavši 53 sata podvodnih snimaka hobotnica koje žive nedaleko od istočne obale Australije, naučnici su došli do zaključka da promjena boje ovih glavonožaca, pored uloge u kamuflaži i odražavanja raspoloženja, predstavlja i važan društveni signal. Naime, agresivni mužjaci spremni da brane svoju teritoriju i odmere snagu sa suparnicima, po pravilu zauzimaju stav koji su naučnici nazvali Nosferatu pozom, jer podrazumeva visoko uzdizanje plašta i poprimanje veoma tamne boje. Nasuprot tome, mužjaci koji su se povlačili iz borbe ili gledali da izbegnu da se u nju upuste, najčešće su bili bledi. Ovo je prvo istraživanje u kom je ponašanje hobotnica zabeleženo podvodnim kamerama na ovako opsežan i detaljan način, a autori ističu da hobotnice, kao i njihovi rođaci, sipe i lignje, svakako kriju još mnoge tajne. Međunarodni tim fizičara iz Univerziteta Harvard u Sjedinjenim Američkim Državama, Univerziteta Jyväskylä u Finskoj i nekoliko naučnih ustanova u Francuskoj pokazao je posredstvom modela da razviće karakterističnih vijuga velikog mozga u znatnoj meri sledi obrazac koji diktiraju fizički procesi. Naime, koristeći posebno osmišljen dvokomponentni gel i odgovarajući organski rastvarač, naučnici su uspeli da u posudi dobiju strukturu koja po obliku podseća na ljudski mozak i čak verno prati dinamiku njegovog razvoja između 22. i 34. nedelje intrauterinog života. Podaci dobijeni ovim fizičkim modelom zatim su upotrebljeni za konstrukciju digitalnog modela kojim su naučnici bili u mogućnosti da produže posmatranje procesa stvaranja moždanih vijuga sve do stanja na rođenju. Premda autori studije naglašavaju da njihovi rezultati nipošto ne isključuju složene uloge bioloških činilaca u razviću mozga, opisani eksperiment snažno sugeriše da osnovni plan građe moždanih vijuga diktiraju fizičke zakonitosti. Ovo ujedno objašnjava zbog čega je opšti izgled vijuga sličan i kod drugih sisara čiji ih mozak poseduje, kitova i delfina, svinja i nekih primata. Prema studiji koju je Mathieu Ossendriver iz Humboldtovog univerziteta u Berlinu objavio u časopisu Science, matematičari drevnog Vavilona koristili su složene geometrijske proračune za koje se do sada mislilo da su prvi put upotrebljeni tek u 14. veku na univerzitetima u Oksfordu i Parizu. Reč je o korišćenju analize krivih kako bi se odredili položaj i brzina nebeskih tela, što su Vavilonjani pažljivo obeležili. Pažljivim posmatranjem pet glinenih tablica koje se čuvaju u Britanskom muzeju, Ossendriver je uočio oznaku koja se odnosi na planetu Jupiter, konstruisanu u vidu grafikona sa vremenom na vodoravnoj, a brzinom kretanja planete na uspravnoj osi. Takav prikaz omogućavao je vavilonskim matematičarima da izračunaju rastojanje koje je planeta prevalila u datom vremenu, na osnovu površine trapezoida koji dve ose zaklapaju. Do sada nije bilo nikakvih naznaka da je ovaj metod korišćen u starom veku. Međutim, opisane tablice datiraju od 350. do 50. godine pre nove ere, što pomera najstariju poznatu upotrebu trapezoidnog metoda za najmanje 1400. godina unatrag.
Correré mi destino. dice en el clandestino, yo soy el que brale, madonera,
clandestina,
peruano,
clandestino,
boliviano,
clandestino,
marihuana,
ilegal,
yeah, yeah. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quebrale. Argentino,
clandestino,
uruguayo,
clandestino,
colombiano,
clandestino,
marihuana ilegal,
Scaricasco Bayona. To tražili.
Dragi slušaoci, ovo je naša redovna rubrika u kojoj tragamo za odgovorima na najzanimljivija od vaših pitanja. Naša adresa i dalje glasi Radio Beograd 2 za emisiju Solaris, Hivandarska 2 11.000 Beograd. Elektronska pošta je solaris@rts.rs. Za danas smo odabrali da pokušamo da odgovorimo slušaocu koji je, čitajući roman Antonija Tabukija, Izgubljena glava Damašena Monteira, naišao na podatak da na jugu Portugalije ima kameleona koji žive u divljini, te je poželeo da zna da li je reč o činjenici ili o piščevoj mašti. Kameleoni o kojima je reč su više nego stvarni i nastanjuju Algarve, najjužniju oblast Portugalije. Mada je reč o jedinim kameleonima na tlu Evrope, oni nisu zasebna vrsta, već najsevernija populacija običnog kameleona, vrste sa najširom geografskom distribucijom od svih 85 vrsta iz porodice kameleonide. Mada se kameleoni u Algarveu pominju u kapitalnom delu Karla Linnea, Sistema nature iz 1776. godine, njihovo prisustvo je u pravom smislu reči tek 1945. dokumentovao Temido, koji je smatrao da su uneti u Evropu svega 20 godina pre toga. Postoje, međutim, posredni dokazi da su kameleoni dospeli u Algarve iz Maroka pomorskim putem, preko luke Esauire, što je moglo da se dogodi daleko ranije, budući da je ovu luku još od 7. veka nove ere sa Iberijskim poluostrvom povezivao prometan trgovački put. Šta više, genetička ispitivanja kameleona iz Algarvea dopuštaju i mogućnost da ove zanimljive životinje žive u Evropi već čak i do 2 milenijuma. Iako su strogo zaštićeni zakonom, kameleoni iz Algarvea su ugrožena populacija čije stanje nije dovoljno ispitano. Pored sveprisutnog uništavanja staništa radi poljoprivrede, industrije ili turizma, jedini slobodni kameleoni Evrope izloženi su i ilegalnom hvatanju sa ciljem da budu pretvoreni u kućne ljubimce. Pored toga, mnoge grabljivice slade se njihovim jajima, u čemu prednjače svrake. U romanu koji nam je pružio povod za ovaj prilog, Tabukijev glavni junak u prolazu nailazi na dokumentarnu emisiju o kameleonima iz Algarvea, što piscu, pored živopisnog intermeca kojim u maniru klasičnog trilera na trenutak daje odušak napetosti glavne priče, pruža priliku i za prefinjenu aluziju na manjinske, zapostavljene, raseljene, neshvaćene ili nečovečno tretirane grupe ljudi, kao i za izgovorenu repliku o mitskoj, ali metaforičkoj sposobnosti kameleona da se savršeno kamufliraju, još jednoj suptivnoj aluziji na neke aspekte društvenog sistema i politike moći, koji čine dublju tematiku romana. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.